У Ватикані сьогодні був опублікований рескрипт папи Франциска за підписом кардинала дзяржсекретара П'єтра Параліна, який датичить необхідності отримання ухвали святого посаду перед заснуванням діецезіального інституту консекрованого життя. У документі відзначається, що конгрегація по справах інституту консекрованого життя і товариства апостольського життя має свідомість, що кожен новий інститут консекрованого життя, у тим ліку і тоді, коли народжається і розвивається внутрі якого-небудь місцевого костіла, гэта заўсёды дар для ўсяго касцёла. У той жа час гучыць думка аб неабходнасці пазбегнуць паўстання на дыяцэзіяльным узроўні новых інстытутаў кансакраваных жыцця без дастатковага распазнання самабытнасці харызмату, які вызначае іх спецыфічныя рысы і такім чынам адрознівае іх ад іншых і дае рэальную магчымасць развіцця. Менавіта па гэтай прычыне кангрэгацыя выказала думку аб неабходнасці лепшага акрэслення патрабаванняў, якія гучаць у каноне 579 Кодэксу кананічнага права, аб неабходнасці кіравання запыту да апостальскай сталіцы перад тым, як прыступіць да стварэння новага дыяцэзіяльнага інстытута. Таму святай отец Францішак, выслухаўшы меркаванне папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў 4 красавіка, пастанавіў, што папярэднюю кансультацыю святога пасаду трэба разумець як неабходную для сапраўднасці стварэння дыяцэзіяльнага інстытута кансакраванага жыцця. Пры яе адсутнасці дэкрэт аб устанаўленні інстытута з'яўляецца несапраўдным. Рэскрыпт увойдзе ў жыццё 1 чэрвеня. Канон 579 Кодэксу кананічнага права кажа, што дыяцэзіяльныя біскупы кожны на сваёй тэрыторыі могуць фармальным дэкрэтам засноўваць інстытуты кансакраванага жыцця, але перад гэтым яны павінны пракансультавацца з апостальскай сталіцай.